gepleýär azatlyk radiosy. Assalamu alaykum aderli dinleyijiler. Suwun 2019-njy ýylyň 6-njy maýy hepdeniň duşende güni. Suwunky programamyzda Türkmenistan howa ýollary Ýewropa gatnaşyklarynyň dikildilýändigini aýtdy. Hindistanyň aeroportunda 4 Türkmenistanlyň bir kanun gyzyl tutdatynda tutuldy. Ve beýlik maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Taryýew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. Russiýanyň ýolugçy uçury Moskwanyň Sheremetyew aeroportuna adatdan daşary gonuşy amala asyryp o dalandan soň onuň bortundaky 41 ýolugçy öldi. Suhoy SSG-100 kısımlı uçar Milli Aeroflot Kerhanası tarafından dolandırılıp, onun bortunda 73 yolukçı ve 5 ekipaz ağdatı vardı. 5. mayda uçar adatın dasarı qonusu amala asranından son, onun füzülazından ot yalınları ve quyu qara tütü çıkıp basladı. Derinöv komiteti 37 adamın aman qalandığını aytdı. Hadisede yaralanan adından 5 adam keselhana yerleştirildi. Olorun ikisinin yağdayının ağırdığı aydilyar. Ölönlörün arasında bir ekipaz ağdatının ve adından 2 çağanın bağırdığı hem aydilyar. Aeroflotun beren mağlumatına göre, uçur Sheremetyew aeroportundan Rusya'nın Murmansk şehrine uçuşu amala asırmalı eken. Ema uçur hova kalanından son, ol belli edilmedik tekniki sebeplere göre izine dolanmalı olupdur. Katarın paytaxtı Doha'da Amerikanın arıçıları bilen Talavanın arasındaki gepleşikler 6-cı mayda Ramazan ayının başlanmağı münasibetli toxtadıldı. Geçen hepte taraflar Owanistan'daki 18 yıllık urşu tamamlamak uğrundaki gepleşiklerin 6-cı tapqırını geçirdiler. Emma Talavan gepleşiklerin petige direndigine aydar. Talavanın siyasi metbuot vekili Suhail Sahin'nin Twitter'da kaldıran yazısına göre gepleşikler mukaddes Ramazan ayının başlanmağı münasibetli tebetli toqtadylypdyr. Yönü sahini gepleşikleriň ýene bir näçe günden ýangadandan dowam etdirileýändigini hem sözüne goşdy. Onuň AFP habar agentligine aýtmagyna görä, gepleşikleriň dowamynda esasan daşary ýurtda güýçleriň Owanistandan çykarylmak meselesine garalypdyr. Amerika öz güýçlerini çykarmazdan ozal Talibandan howpsuzlyk kepillerini, okatyşlyklary besetmegini, şeýlede Kabulyň hökümeti bilen Owanara gepleşiklerini başlamagyny soraýar. Taliban bolsa Amerika eserlerini çykarmak barada anyk senäni iglan etmeýänçe ýokarda agdalanlaryň hiç biriniň durmuşa geçirilmeyecektigine aýdýar. Geçen hepde Kabulda tamamlanan Loy özerge mejlisiniň netijeleri boýunça Owan prezidenti Ashraf Ghani Talibany ýüzlenip Ramazanyň ilkinji güni okatyşlyklary besetmegi teklip etdi. Emma jeňçiler muny reddettiler. Washington Eýrana açyk bir görnüşde habar ýetirmek üçin Amerikanyň ýakyn gündogurdaky harby seristeleriniň sanyny artdyrar diýip AKTAM maglumat berdi. Milli howpsuzlyk boýunça maslahatçy John Boltonyň beren maglumatyna görä, bu karar howsala döredýän intime görkezijilerden ugur alınyp kabul edilipdir. Boltonyň ýaýradan beýanatynda Amerikanyň bähwitlerini ýa-da onuň ýaranlaryny edilecek itilendi hüjümiň rehimsiz güýç bilen garşylanjakdygy barada Eýranyň zimine açık havarın yolun yandığı bellenilýär. Bolton Amerikanın İran'ın rejimi bilen urus itlemeyendigini, emma itlendi küzümü doğru derecede qaytavul vermeğe tayyardigini hemniqtadi. Qazaqstanın Almaty şäherinde geçen ay geçirilen marafonun dowamında açık saylawlara çağırıp baneri yerleştiren soňu bilen de munun üçin 15 gün türme tutuklugyna hüküm edilen 2 aktivist azatlyga goýberildi. 34 ýaşly Asiýa Tulesowanyň Azatlyk radiosyna beren maglumatyna görä, onuň özi we 20 ýaşly egindesi Beýbars Tulumbekow saglyk baglaglarından geçirilenden soň 5-nji maýda azatlyga goýberilipdirler. Beýbarsyň ýokary gan basyşy bardy. Meniň saglyk ýagdaýym hem gowşapdy. Netijede administrasiýa bizi möhletinden ir goýbermek baradaky netije geldi. Men agramymy ýitirdim. Ýöne häzir ýagdaýym oňat diýip Tulesowa gurrun berdi. Aslında gurunu giden iki aktivist 6-cı mayda boşadılmalıdı. Emma kabir sinçiler olorun vaxtında azat edilmeginden son türmede demonstrasiyaların turmağından huvati irlanıp aktivistlerin möhletünden ir goyverlendigini çakladılar. Sonku devur Qazaqstana 1991-ci ildan beri yol vasçılıq eden ozorki prezident Nursultan Nazarbayevin gurun siyasi ulgomuna qarşı yurdun ençime şäherinde protestler geçirilipdi.